አብ ኢትዮጵያ አብ አዋሰንቲ ከባብታት ክልላት ኦሮሚያን ሶማልን ብሰንክስ ተፈጥሮ ጎንፂ ትክክለኛ በዝሒ ዝሞቱን ዝተመዛበሉን ይጻረ ኣሎ ክብሉ ኣብ መንግስታዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ሚኒስትር ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ትማሊ ከም ዝገለጹ ይፍለጥ። ብዛዕባኡ ርእቶኦም ዝተሓቱ ምክትል ኣቦወንበር ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ መንግስቲ ኩሉ ነገር ይፈልጥ እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። አቶ ሙላቱ ንመሳርሕትና አዲሱ አበበ ከምዚ ይብሉ።
ከሁሉም በላይ ኢህአዴግ አንድ ለአምስት ጠርንፎ የያዘው አካል ነው። ስለዚህ በአንድ ከአምስት ባለው
ልዕሊ ሁሉ ኢህአዴግ ሓደን ሓሙሽተ ጠርኒፉ ዝሓዘ አካል እዩ። ስለዚ ሓደን ሓሙሽተ ኣብ ዘለዎ ስርዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ እንታይ ከም ዝተገብረ ሓበሬታ ይስእን እዩ ዝብል ግምት የብልናን።
አቶ ሙላቱ እቲ ጎንፂ ብዝኾነ ዓይነት ብህዝቢ ተላዕሉ ዝብል ግምት የብልናን ኢሎም። ብዛዕባ ናይ ሎም ዓመት ኣከባብራ በዓል እሬቻ ብዝምልከት እውን ህዝቢ ኦሮሞ ጎንፂ ዝፈጥር ህዝቢ ኣይኮነን ዓሚ ሓለዋ ክግበር ብዝብል ሰበብ ዝተፈፀመ ህልቂት ብጓህ እዩ ዝረአይ። ሎም ዓመት እውን ሰላም ዝፍጠረሉ ብመንገዲ ባህሊ ኦሮሞ ፍጹም ሰላማዊ ዝኾነሉ ካልእ ሃላዊ ከየድልዩ ባዕሉ ብስርዓት ገዳ ክካየድ እዩ ኢሎም።